islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi, i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i thamë, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Ceremonia përvjetore të vdekjes së themeluesit të revolucionit islamik në faltorën e shenjtë me Khomeinit Rahmetullah Alej. Në faltorën e shenjtë themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, Imam Khomeini Rahmetullah Alej filloi 33 vjetori i përkujtimores së vdekjes së themeluesit të madh të revolucionit islamik. Ceremonia në faltorën e shenjtë Imam Khomeinit Rahmetullah Alej filloi me leximin e Kuranit të shenjtë dhe lutje për pjesëtarët e Helibetit. Kjo ceremoni përmbahet me praninë e zyrtarëve ushtarak dhe shtetëror të popullit iranian dhe të tëftuarve nga 10 provinca fqinje të Teheranit. Përkujtimi i Imam Khomeinit Rahmetullah Alej organizohet me pjesëmarrjen e 10,000 njerëzve në sallën Mustafa Khomeini dëshmor dhe memoriali i imamit. Demonstrata kundër armëve në të gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës Amerikane në të gjithë vendin protestuan kundër ligjeve të armëve dhe dhunës së armatosur. Protestat u organizuan pas disa të shtënë në publik të cilat vranë me dhjetra njerëz përfshirë 19 fëmijë në një shkollë në Texas. Protestuesi morën pjesë në më shumë se 300 pika në të gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo ishte një nga demonstratat më të mëdha në të gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Më 11 qershor mbështetësit e kontrollit të armëve dhe mbajnë një tjetër demonstrat masive në Washington. Fjalimi lideri suprem të revolucionit islamik. Lideri suprem i revolucionit islamik po mban një fjalim me rastin e përvitorit të 33 të vdekjes së Imam Khomeinit Rahmetullah Alej. 14 hortati i vitin 1401 sipas kalendarit diellor, që përkohë me 4 qershorin 2022 është përvjetori i vdekjes së Imam Khomeinit Rahmetullah Alej, themeluesit të madh të Republikës Islamike të Iranit. 33 vjet më parë në një ditë të tillë Ruhullah Mousavi Khomeini, udhëheqësi i madh i revolucionit islamik pas 87 vitesh punë të palodhur dhe jetë të palodhur ndërroi jetë. Imam Khomeini rahmetullah alej filloi lëvizjen e tij në vitin 1342 sipas kalendarit diellor. Kundër regjimit të autoritetit të mbretit të Shahut dhe ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Iran dhe pas kësaj nga regjimi i Shahut ai u internua në Turqi dhe më pas në Irak. Gjatë 13 viteve të mërgimit në Irak, Imam Khomeini rahmetullah alej përveç trajnimit të shumë studentëve ekspozoi natyrën e korruptuar të regjimit të mbretit dhe lakmin e palishme të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Iran dhe lëshoi deklarata ndëgjuese duke i hapur rrugën fitores së revolucionit islamik. Më në fund, pas kulmit të lëvizjes e emigrimit të imamit në Francë dhe më pas kthimit të tij të lavdishëm në Iran, revolucioni islamik Iranit, në vitin 1978 arriti fitoren e tij përfundimtare. Pas fitores së revolucionit islamik përkundër komploteve të fuqive dhe armiqve të brendshëm dhe të jashtëm të revolucionit, duke përfshirë luftën e imponuar të regjimit Bath të Irakut kundër Iranit. Imam Khomeini rahmetullah alej në kushtet e vështira të asaj periudhe e udhëheqi popullin iranian me mençuri dhe guxim. Sipas agjencisë së lajmeve i ri, fjalimi i Ayatullah Khomeini, liderit suprem të revolucionit islamik, në këtë ceremoni po transmetohet drejt për drejt në kanalet televizive dhe radio televizive të Republikës Islamike të Iranit, duke përfshirë agjencinë Iran Press. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropa po negocion një ambushim pa Ukrajinën. Burimet amerikane thonë se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ka negociuar një ambushim të mundshëm në Ukrajinë pa qeverinë e Kievit. Si pas këtyre burimeve, qeveria ukrajinëse nuk mori pjesë në bisedime dhe bisedimet u zhvilluan në mungesë të Kievit. Burimet e lajmeve nuk dhanë detaje specifike për bisedimet e armpushim, por theksuan se Washingtoni nuk ishte ndërmend të ushtronte presion ndaj Kievit për të dorëzuar një pjesë të vendit. Ata gjithashtu vonë duke se pavarësisht nga këto konsultime, Washingtoni aktualisht nuk po përgatitet për një armpushim në asnjë anë të konfliktit. Në mungesë të ndonjë marrëveshje armpushimi rriten akoma më shumë dëme, siç është zgjatja e pacaktuar e konfliktit e cila po çon në probleme në rritjen e ekonomisë globale. Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërkohë që mundohen të japin mbështetje të mjaftueshme Ukrainës sa ta kërkojnë, të jepë fund konfliktit me një zgjidhje paqësore dhe jo me një dorëzim të plotë. Më herët burimet italiane raportuan se Italia kishte paraqitur propozime në Kombet e Bashkuara dhe Grupin G7 për një zgjidhje paqësore në Ukrainë duke përfshirë një armpushim dhe një marrëveshje për territoret e diskutueshme, si dhe një marrëveshje shumëpalëshe për sigurinë në Evropë. Kjo ofertë nuk u pranua nga vendet e tjera perëndimore. Ziad Nahale, revolucioni islamik i Iranit ndryshoi ekuacionet e botës. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së Jihadit Islamik Palestinës tha: Republika Islamike e Iranit është një mbështetës e vazhdueshme e popullit palestinez dhe Imam Khomeini rahmetullahi alej dhe revolucioni i tij u dhanë të tjerëve kuraje për të përballë superkriminaleve. Me rastin e vdekjes së Imam Khomeinit rahmetullahi alej, lideri të ndjetë të revolucionit islamik të Iranit, Nahale shtoi, revolucioni dhe lëvizja e imamit ndryshuan ekuacionet rajonale, por edhe ekuacionet globale. Dhe e bën popullin, veçanërisht popullin palestinez dhe rezistencën palestineze, më të fortë dhe më të guximshëm në përballje me politikat amerikane dhe përballje me armikun kryesor të botës arabe dhe të umatit musliman. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes së Jihadit Islamik Palestinez gjithashtu tha: Kombi palestinez sot është një shembull shembullor i një kombi rezistent kundër përhapjes së sionizmit. Ky popull i ka bërë sionistët të dështojnë dhe të jenë të friksuar kudo në tokën e Palestinës. Putin politika drejtshkurtra të evropianëve ka shkaktuar një krizë në botë. Presidenti i Rusisë e lidhi situatën shqetësuese në tregun global të dritërave si dhe në tregun energjisë me politika drejtshkurtra evropiane. Sanksionet e reja afat shkurtra të Shtetëve Bashkuara të Amerikës dhe Evropës kundër Rusisë do ta përkeqësojnë situatën në tregje botërore, tha Putin, duke shtuar se politika drejtshkurtra të evropianëve kanë çuar në krizë globale të energjisë dhe ushqimit. Rusia është e gatshme të marrë masat e nevojshme për të reduktuar krizën globale të ushqimit, tha presidenti Putin, duke theksuar se Rusia nuk do të bllokojë eksportet e grurit nga Ukraina. lufta përgjithsisht ja një kërcënim për sigurinë ushqimore në zonat e prekura. Por lufta midis Ukrainës dhe Rusisë e kalon botën në një krizë serioze ushqimore, pasi ata janë prodhuesit kryesor dhe eksportuesit global të dritherave dhe farave vajore. Qytetarë qipriotë zemëruar për manovrën e izraelite në Kipro. Manovra e ushtrisë së regjimit sionist në territorin e Kiprës u prit me zemërim dhe shqetësim të madh nga populli dhe banorët e Kiprës. Javën e kaluar ushtria izraelite lëshoi një deklaratë duke njoftuar fillimin e raundit të tretë të fundit të stërviteve të përbashkëta me ushtrinë qipriote në vend të titulluar Përtej Horizontit. Sipas ushtrisë izraelite në stërvitje përveç njësive luftarake të flotës detare, toksore dhe ajrore, janë të pranishëm dhe njësitë rezervë. Njësia komandën dretarë ushtërisë e regjimit sionist dhe njësit e inteligencës, ingjërisë e luftës, teknologjisë dhe mbrojtjes kibernetike gjithashtu morën pjesë në këtë servitje cilja zgjati deri të prente. Ndërkohë, burime të sigurisë në Tel Aviv tha se randu i servitjeve të përbashkë këta ushtërake izraelite në Kipër përfshin dhe servitje ushtërake për të simuluar një ofensiv toksore kunder Hezbollahut në Liban. Ankara e thërret ambasadorin grek. Ministria e jashtme turke thirrë ambasadorin grek në Ankara për të protestuar ndaj asaj që e përshkroi si aktivitetet e grupeve terroriste në Greqi. Për këtë, ministria e jashtme turke thirrë ambasadorin grek në Ankara. Sipas raportimit të medieve turke, Ankara i ka protestuar ambasadorit grek se Greqia është kthyer në një seri për grupe terroriste. Greqia dhe Turqia kanë qenë prej kohësh në mosmarrëveshje për të drejtën për të shfrytzuar burimet e energjisë në Egje dhe Mesdhe. Greqia dhe Turqia ju afruan një konfrontim ushtarak për kërkimin e gazit në Mesdhen Lindor. Të dy vendet kanë akuzuar vazhdimisht njëri tjetrin për shkeljet e hapësirës së tyre ajrore dhe detare. Pas tensionit mes Turqisë dhe Greqisë, ministri i jashtëm turk të martën caktoi 14 ishuj grek në Egje si pika që Ankara dëshiron të sfidoj sovranitetin grek. Mirë se erdhe zoti president Rama pret Bajram Begaj në kryeministri. Kryeministri Edi Rama ka pritur në zyrën e tij Bajram Begaj, kandidatin për president të Republikës propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Rama ka shpërndar takimin me Begaj në rrjetet sociale dhe drejtohet atij duke thënë mirë se erdhe zoti president. Rama i tha Begaj se gjatë diskutimeve në mbledhjen kryesisë së Partisë Socialiste u dakord se kandidatura e tij ishte e duhur për postën e presidentit të Republikës. Ky sistem që kemi kështu është e pamundur të ndërtohet një proces ku njerëzit të mund të njihen përpara me mundësinë për të zgjedhur. Sot kemi pasur një diskutim në tërësi për shumë kandidatura dhe në fund kemi rënë dakord që ju jeni kandidatura e duhur për të normalizuar dhe për të recivilizuar zyrën e institucionit të presidentit të Republikës. Ju falenderoj që nuk shfaqet refuzim për pranimin. Do të ndër për ne që të japim votën dhe që ju të zgjidheni presidentin e Republikës të Roma. Ndërsa Begaj u shpreh falendërues dhe deklaroi se do të qëndron në lartësinë e duhur që kërkon ky post. Faleminderit kryeministër, është vlerësim shumë i madh të jesh presidenti një vendi. Do të përpiqem të jem ai person i duhur për atë që përfaqëson ky post. Do të jem në lartësinë e detyrës, do të jemi përgjegjshëm për kryerjen e saj. Vi nga ushtria dhe mjekësia janë dy profesione shumë të përkushtuara. Besoj se edhe detyrën, nëse nëse do votoj në parlament, do të jem i lumtur ta kryej, tha ai. Pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë së Partisë Socialiste Rama bërë midje për me dhe kandidaturën e Bajram Begajt për president. Kandidatura Begaj pritej që të kaloj të shtunë për votim në parlament, ku do të duan të paktën 71 vota për të zgjedhur kreu i ri i shtetit. Aktualisht Begaj shërben si shefi i shtabit të forcave të armatosura të Shqipërisë. Koha e besnikëve në Partinë Demokratike, Flamur Noka zgjedh sekretari përgjithshëm. Partia Demokratike zhvilloi zgjedhje për plasimin strukturës të saj teksa kanë dalë rezultate përfundimtare. Antarët e kryesisë kanë votuar në favor të Flamur Nokës për postën sekretari të përgjithshëm të partisë duke lënë pas Arben Ristanin. Flamur Noka do të jetë sekretari i ri i përgjithshëm Partisë Demokratike me 154 vota. Ojard Bylubashi dhe Luciano Boçi do të jenë dy nën kryetarët e rinj të Partisë Demokratike. Boçi mori 123 vota, ndërsa Ored Bylubashi mori 107 vota. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë akuzat të rreme kundër Iranit, paknajësia saudite me zhvillimin e marrëdhënieve të Iranit me anëtarët e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik. Ministri dhe jashtëm të vendeve anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik bën edhe një herë katër deklarata akuzuese kundër Republikës Islamike të Iranit. Anëtarët e Këshillit akuzuan Iranin për pushtimin e tre ishujve dhe i bën thirrje Iranit që të përmbahet parimit të fqinjësisë së mirë dhe respektimit të suverenitetit të vendeve. Ministri dhe jashtëm të vendeve anëtare akuzuan gjithashtu Iranin për ndërhyrje në punët e vendeve të tyre. Përveç kësaj, këto vende akuzuan edhe një herë Republikën Islamike të Iranit për gjoja mbështetjen e terrorizmit si dhe kërcënimin e sektorit të lundrimit. Anëtarët e Këshillit gjithashtu bën dy kërkesa, nga njëra anë ata bën thirrje për pjesëmarrje në bisedimin për ta marrë dhe nga ana tjetër ata i kërkuan Iranit të afund programit të tij raketor. Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit Persik i bëri thirrje Republikës Islamike të Iranit që të përmbahet parimit të fqinjësisë së mirë dhe respektimit të suverenitetit të vendeve. Por pretendimi këtij Këshilli veçanërisht i Emirateve të Bashkuara Arabe për tre ishujt është në kundërshtim me parimin e fqinjësisë. Të tre ishujt, sipas të gjitha dokumenteve në dispozicion, janë pjesë përbërëse e integritetit territorial të Republikës Islamike të Iranit. Deklarata të tilla, siç tha Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, janë ndërhyrë në punët e brendshme të Iranit dhe nuk kanë dhe nuk do të kenë asnjë ndikim në faktet ekzistuese ligjore dhe historike. Nga ana tjetër, akuzimi i Republikës Islamike të Iranit për gjoja ndërhyrje në punët e brendshme të vendeve dhe mbështetjen e terrorizmit është gjithashtu një pretendim i rrem dhe në kundërshtim me parimin e fqinjësisë së mirë. Ky pretendim vjen në një kohë kur Arabia Saudite, që nga viti 2011 duke pushtuar Bahreinin dhe që nga viti 2015 duke pushtuar Jemenin, ka privuar popullin e Bahreinit dhe të Jemenit nga drejtat e tyre për vetëvendosje. Prandaj janë anëtarët e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik, veçanërisht vendet si Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, ato të cilët duhet të rishikojnë modelin e tyre të sjelljes ndaj Republikës Islamike të Iranit dhe të përmbahen në principin e fqinjësisë së mirë. Një çështje tjetër është se bisedimet për të marrë Iranianin nuk kanë të bëjnë fare me çështjet rajonale, por ka lidhje të drejtpërdrejtë midis këtyre bisedimeve dhe çështjes së sanksioneve shtypse kundër Republikës Islamike të Iranit. Asnjë nga këto shtete anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik nuk mund të marrë pjesë në negociatat të tilla, sepse programi për ta marrë Iranin në thelbësh shpajsor dhe nuk ka të bëjë fare me çështjet rajonale. Anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik kanë bërë thirrje për të dhënë fund programit raketor të Iranit në një kohë kur Arabia Saudite, importuese më i madh i armëve në botë, është bërë arsenali më i madh i armëve amerikane dhe perëndimore. Arabia Saudite ka buxhetin më të lartë ushtarak në botë pas Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Riad i bën thirrje për të dhënë fund programit raketor të Iranit, i cili në thelbër ka doktrinë perëndeluese dhe mbrojtëse për Republikën Islamike të Iranit. Dhe pavarësisht bombardimeve të përditshme të Arabisë Saudite ndaj Jemenit, armët iraniane nuk janë përdorur kundër asnjë vendi në rajon. Duke se deklaratat e përsëritura anëtarëve të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik kundër Iranit është më së shumti për shkak të paknajësisë së Arabisë Saudite për zhvillimin e marrëdhënieve me Katarin dhe Omanin, që janë anëtarë të këtij Këshilli. Në lidhje me këtë, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme Said Khatibzadeh tha: "Lëshimi deklaratat të tjera klishe me sa duke synon neutralizimin e rezultatet televizive diplomatike të Republikës Islamike të Iranit me fqinjet, duke përshirë disa vende mike dhe partnerë që janë anëtarë të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik." Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë akuzat e rreme kundër Iranit, paknajësia saudite me zhvillimin e marrëdhënieve të Iranit me anëtarët e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Imam Khomeini rahmatullah alej me revolucionin e tij la një trashëgimni të madhe për popujt musliman dhe për popujt e shtypur, si dhe për përvjetorin e largimit nga kjo botë të këtij lideri të madh, ne do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Imam Khomeini, e vërteta e përjetshme. Ne nderojmë kujtimin dhe veprën e Imam Khomeinit dhe u shprehim ngushëllimet tona të gjithë muslimanëve në përvjetorin e vdekjes së tij. Qershori sjell në mendje kujtimin e një njeriu të madh që arriti lirinë dhe krenarinë me udhëheqjen dhe guximin e pashembull të popullit musliman të Iranit. Me një kuptim realist të marrëdhënieve komplekse të njerëzit bashkohor, ai adresoi çështjet themelore të jetës së tij dhe me personalitetin e tij të madh dhe të mençur, theu barrierën e frikës dhe neglizhencës për të çliruar një komb nga prangat e shtypjes dhe diktaturës. Ai është udhëheqësi, mësuesi dhe themeluesi i revolucionit islamik, i cili është konsideruar fenomen i rëndësishëm i kohës sonë. Kan kaluar 32 vite nga vdekja e arkitektit të madh të revolucionit islamik, Imam Khomeinit. Disa njerëz mendojnë se kalimi i kohës i zvogëlon kujtesën popullit dhe zbeh veprën e imamit në memorien e tij. Por zhvillimet e reja në botë i kanë bërë mënyrën dhe metodën e tij më të gjalla në mendjen e njerëzve. Njerëzimi imagjinonte se pasi të kishin kaluar uljet dhe ngritjet e shekullit të 21, qenjet njerëzore më në fund do të arrinin lumturinë e vërtet, lirinë dhe paqen. Por egoizmi, prepotenca dhe arroganca e një grupi ja kanë hequr këtë mundësi shoqërisë njerëzore. Këtu është kur zëri i butë dhe shpirtërori Imam Khomeinit me tonin e ti të qetë dhe logjik, rishfaqet në kujtesa, ku a i thot. Mënyra e vetme për të çliruar njerëzimin është i afrohemi profetëve hyjnorë në rrugën e Ibrahimit alayhiselam, Musait, Jezusit dhe Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Si pas Imam Khomeinit, rrënja e krimeve më të mëdha në historinë njerëzore duhet kërkuar në epshin e njerëzve për pasurin dhe pushtetin. Me qenë se kjo karakteristikë është mishëruar tek njerëzit, ata kanë nevojë për udhëheqës të ditur dhe besimtar, të mbushur me dashuri për popullin. Mbi të tilla baza, imami themeloi një nga revolucionet më të mëdha të shekullit të 20 dhe ringjalli shpirtin e të drejtave të njerëzit dhe moralit në formën më të lartë. Vizioni, metoda dhe jeta e Imam Khomeinit ishin unike. Nga rinia dhe edukimi i tij, atmosfera shpirtërore dhe intelektuale e imamit, ai nuk ishte asnjë ngjashmëri me udhëheqësit e tjerë politik. Ai filloi një jetë të thjeshtë me plot vështirësi. Në kulmin e rinisë së tij, ai kaloi fazat e vetpastrimit dhe arriti një nivel të lartë misticizmi dhe sjellje shpirtërore. A i kaloi dekada duke studuar shkencë, hulumtime dhe shkrime. Shkroi shumë libra dhe edukoi shumë student. Në sferën politike, imamin nuk ishte një histori të antarësimit apo aktivitetit në ndonjë parti politike. A i quan të gjithë qënjet njërzore liridashëse dhe drejtësidashëse, sepse ato kanë një natyrë kërkuese të Zotit, të së vërtetës dhe drejtësis. A ju bëri thirrje atyre për të luftuar kundër djallit, tradhtarve dhe shtypësve dhe imbajti ata përgjegjës për fatin e tyre. Ai u foli kombeve dhe besoi se zhvillimet e mëdha në botë nuk mund të mposhteshin nëse ato do të kryeshin nga kombet dhe masat popullore. Nëse zgjohen, ata mund të ndryshojnë botën dhe të shkatërrojnë shtypjen dhe padrejtsinë që i sundon ata. Imam Khomeini, ndryshe nga shumica e liderve politik, në vend që të mendojë për veten dhe interesat personale, mendonte për mirëqenien e njerëzve, dhe kur ishte e nevojshme trazonte oqeranin e njerëzve. Ajo që inkurajoi udhëheqësin e ndjerë të revolucionit islamik të ngrihej kundër status quo-s ishte distancimi i shoqërisë iraniane në atë kohë nga mësimet fetare. Shoqëria e asaj kohe u dëmtua seriozisht në fushën e besimeve hyjnore fetare. Interpretimi i islamit ishte i tillë që feja nuk ka asnjë lidhje me ndonjë nga çështjet politike, shoqërore dhe kulturore të shoqërisë, dhe kufizohet vetëm me disa adhurime dhe vepra individuale.
Një kuptim i tillë i fes gjithmonë është favorizuar nga sundimtarët e korruptuar dhe diktator dhe është përhapur prej tyre në mesin e njerëzve. Sipas Imam Khomeinit, shoqëria islame ka vuajtur nga ky dëm që pas vdekjes së profetit dhe kjo çështje ka arritur kulmin e saj në periudhën e fundit. Prandaj ai thotë: "Ky ishte një plan satanik që është planifikuar që nga koha e Umejadëve dhe Abasiteve." Dhe pas kësaj çdo qeveri ka ardhur e ka konfirmuar këtë plan. Dhe kohët e fundit kur u hap rruga e lindjes dhe perëndimit drejt shteteve islamike, kjo ide ka arritur në kulmin e saj se Islami është çështje personale midis robit dhe Zotit. Dhe se politika është e ndarë nga Islami dhe muslimanat dhe nuk duhet të ndërhyjë në politikë dhe klerikët nuk duhet të hyjnë në politikë. Imam Khomeini u përball me shkaqet e praktikës së Islamit dhe theksoi: "Në fillim të Islamit, nga koha e të dërguarit të Zotit, derisa nuk ishte asnjë devijim, politika dhe feja ishin së bashku. Diku tjetër, ai atribuoi efektivitetin e fesë ndërhyrjes në çështjet individuale dhe shoqërore të njerëzimit, duke vërejtur se parrulla politika është e ndarë nga feja, është propagandë koloniale që kërkon të parandalojë që kombet muslimane të ndërhyjnë në fatin e tyre." Fjalët e Imam Khomeinit alayhissalam janë marrë nga Islami i pastër dhe gjuha natyrore e qenieve njerëzore. Ajo që ai thoshte ishte fjala e zemrës që dilte nga natyra dhe masat e njerëzve. Arsyeja pse fjalët e tij janë të mirëpritura midis njerëzimit është se ligjërimi i tij nuk është gjuhë etnike kundër një populli tjetër ose një grupi apo rrymë intelektuale kundër rrymave dhe grupeve të tjera. Por gjuha e njerëzve tolerant, të drejtë dhe të prosperuar që u përpoqën të krijonin një shoqëri të shëndetshme. Kjo gjuhë shpreh thjesht, mendërisht dhe logjikisht në gjuhën e njerëzve të privuar dhe të vuajtur të botës. Për këtë arsye ky legjërim ka qenë më i pranuar dhe më i popullarizuar në mesin e shoqërive njerëzore. Nëse fjalët e Imam Khomeinit rahmatullahi alej arrin në veshët e ndonjë qenie njerëzore të drejtë që nuk është distancuar ende nga natyra e tij njerëzore, ai natyrshëm do t'i nënshtrohet këtij ligjërimi. Kundërshtimi i shtypjes nga Imam Khomeini, fryma e rezistencës dhe qëndresës kundër arrogancës së të tjerëve, fryma e përpjekjes dhe përparimit, respektimi i dinjitetit njerëzor, respektimi i kombeve dhe respektimi i të drejtave të njerëzve janë ndër ligjërimet e Imam Khomeinit, çka e bën atë koherent dhe ndikues në botën e sotme. Imam Khomeini për të krijuar një qeveri fetare dhe për ta kthyer fen në skenën e politikës dhe qeverisjes, krijoi bindjen se rregullat e Islamit kanë vlerë të brendshme dhe praktike në të gjithë kohërat dhe vendet, sepse këto ligje përshtaten sipas natyrës njerëzore dhe punët natyrore në kohë dhe vende të ndryshme janë të pandryshueshme. Ashtu si dashuria e nënës për fëmijën e saj është aktuale në të gjithë periudhat e historisë, ashtu edhe ligji i Islamit i cili është vendosur sipas natyrës njerëzore, është gjithmonë i qëndrueshëm dhe i zbatueshëm. Imam Khomeini, si mendimtar i zgjimit të umetit islamik, ishte figurë shpirtërore. Si një jurist islamik, një mistik që kërkon Zotin dhe udhëheqës i guximshëm dhe i mençur, ai u nis për të reformuar themelet e shoqërisë iraniane dhe me fitoren e revolucionit vuri bazat për një sistem të ndikuar nga mësimet e Islamit. Një sistem që prezantoi standarde të reja dhe vendosi një kulturë të mirëfillt të bazuar në dinjitetin njerëzor. Ky sistem i njohur si Republika Islamike e Iranit është njohur për shumë kombe sot dhe është burim frymëzimi për ta. Ai ishte një mendimtar i cili me larg pamsinë e tij propozoi teorinë e dinjitetit të muslimanëve dhe fuqizimin e të shtypurve të botës. Ndjekja e Imam Khomeinit nga udhëzimet e tij në luftën kundër arrogancës globale hap një horizont të ndritshëm në rrugën e çlirimit nga shtypësit dhe tiranët. Kjo është rruga që finalizimin e saj Zoti e ka dekretuar me shfaqjen e shpëtimtarit të njerëzimit. Hazreti Mehdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, dhe shpëtimi i botës nga shtypja dhe përhapja e drejtësisë. Imam Khomeini për këtë fund triumfues thot: Zoti i plotfuqishëm ka premtuar tim poshtë arrogantët me përpjekje dhe suksesin e të shtypurve të tokës dhe t'i bëj ata imam dhe udhëheqës. Premtimi i Zotit të plotfuqishëm është pranë. Shpresoj se do të jemi dëshmitar të realizimit të këtij premtimi dhe të shtypurit tim poshtin shtypësit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Sot, pas 32 vitesh, pozita e sistemit islamik të themeluar nga Imam Khomeini është konsoliduar kaq shumë, sa që nuk kemi më nevojë të promovojmë me argumenta të ndryshme. Se revolucioni islamik ishte më shumë se sa një kryengritje epokale për të përmbysur një regjim. Tani në arenat politike të botës dhe më objektivisht në takimet shkencore të mendimtarve dhe politikanëve dhe madje edhe në nivelin e diskutimeve zyrtare të burrshtetasve të mëdhenj të botës, po flitet për sfidat që revolucioni islamik ka krijuar në fushën e ekuacioneve politike dhe kulturore. Ringjallja e identitetit fetar, pozicioni rëndësishëm i muslimanëve në ekuacionet ndërkombëtare dhe shfaqja e shenjave të ringjalljes së umetit islamik janë reflektime praktike dhe reale, efektet e të cilave janë mjaft të dukshme në shoqëritë islamike dhe botën bashkohore. Imam Khomeini është gjithmonë i gjallë, një e vërtetë që vazhdon të jap popullit të tij një jetë të bazuar në pavarësi, liri dhe kërkim të së drejtës. Ne e vlerësojmë shumë mirë kujtimin dhe veprën e Imam Khomeinit, i cili sipas Ayatollah Khamenei, lideri suprem të revolucionit islamik, është një vërtetë e përjetshme. Gjithashtu, ju shprehim ngushëllimet tona të gjithë muslimanëve në përvjetorin e vdekjes së këtij lideri të madh. Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime shkencore të Republikës Islamike të Iranit. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Metoda e parë për standardin e vlerësimit të shqisës së nuhatjes së aromës në Iran. Në këtë edicion të programit Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, do të flasim rreth ngjarjeve më të rëndësishme shkencore, teknologjike dhe mjekësore të Iranit dhe botës në nëntor të vitit 2016. Në botën e shkencës dhe teknologjisë për çdo ditë prodhohen apo shpiken vegla dhe mjete të cilat mund të përdoren në mënyrë shumë të dobishme në jetën e përditshme të njerëzve. Në këtë kuadër së fundi hulumtuesit iranian kanë projektuar testin e përcaktimit të aromës, i cili konsiderohet standardi i parë për vlerësimin e shqisës së nuhatjes së aromës në formë sasiore në Iran. Testi i përcaktimit të shqitjes së nuhatjes së aromës është projektuar në formën e një testi të thjeshtë dhe tregon nëse individi ka probleme apo nuk ka probleme me këtë shqisë. Këto lloje të testeve përdoren për përcaktimin e problemeve në nuhatjen e aromave si pasojë ndotjes së ajrit. Gjithashtu parashikohet se edhe sëmundjet e nervave qendrore si Parkinson dhe Alzheimer, përcaktimi i shtrirjes së individit ka humbur shqisën e nuhatjes së aromës në mjekësinë ligjore, si dhe studimi i pengesave dhe problemeve të zhvillimit të fëmijëve si autizmi dhe hiperaktiviteti dhe mungesa e përqendrimit, janë disa prej rasteve të tjera të cilat mund të përdoret ky test. Përveç kësaj edhe vlerësimi i veprimit të shqisës së nuhatjes dhe përcaktimi të problemeve në nuhatjen e aromës në klinika dhe qendra shëndetësore dhe hulumtuese dhe në vlerësimin e individëve për aftësinë e punës janë prej funksioneve të testit për përcaktimin e shqisës së nuhatjes. Hulumtuesit e këtij projekti synojnë që për të ofruar më shumë shërbime dhe cilësi më të mirë të tyre për njerëzit, këto testet i përdorin në klinikën e vlerësimit të shqisës së nuhatjes në dy spitale. Në vazhdim të punës së shkencëtarëve iranian hulumtuesit e qendrës hulumtuese Royan të Iranit, gjithashtu kanë identifikuar një lloj proteine që ndikon në infertilitetin e personave. Në bazë të këtij hulumtimi, niveli i lartë i proteinave është një prej shkaqeve të infertilitetit të femrave, që janë të prekura me sindromën vezore PERC, PCO. Dhe kjo e ul mundësin për pranimin e embrionit në pjesën e brëndshme të mitrës. Rezultati këti hulumtimi që janë publikuar në revistën Research in Medical Science tregojnë se një lloj proteinave i njohur me emrin A1 apo lipoprotein A1 ekziston në masë të konsiderueshme më shumë tek femrat e prekura me sëmundjen PCO në krahasim me femrat që nuk kanë probleme të sëmundjes PCO. Nga ana tjetër, gjithashtu tek femrat e shëndosha, niveli i këtij lloji proteinës është i ndryshëm gjatë ditëve të ndryshme të periudhës seksuale dhe në një kohë të kësaj periudhe kur mitra është e gatshme për pranimin e embrionit, niveli i këtyre proteinave është në sasinë më të vogël të mundshme. Me studimet më të gjëra të gjetura në rrugë për të kontrolluar nivelin e këtyre proteinave, do të krijohet mundësia për të ngadhënjur ndaj infertilitetit tek femrat. Gjithashtu së fundi hulumtuesit e Universitetit Michiganit kanë zbuluar një protein e cila ndihmon zgjerimin dhe shtimin e qelizave kanceroze në vezoren e femrave. Duke shfrytëzuar një faktor të medikamentit të antitrupit të ri, ky lloj proteine mund të mbyllet. Zhvillimi i kancerit mund të zvoglohet e mund të ndërpritet metastaza. Hulumtuesit besojnë se ky zbulim do të rezultojë me kurimin apo parandalimin apo edhe kufizimin e kancerit në vezoren e femrave që përballen me një rrezik të tillë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Universitetin e Semnanit në Iran, një prej hulumtuesve të këtij universiteti iranian, duke përdorur nanotubat e karbonit, ka arritur të prodhojë një nanokompozit polimerike, e cila posedon karakteristikë për përmbajtjen e memorjes dhe ndryshimin e formës, kthehet përsëri në formën e saj të parë. Ky nanokompozit polimerik ka përdorim të madh në industrinë e prodhimit të makinave dhe në industrinë ajrore hapsinore. Lëndët që kanë memorje janë një grupi lëndëve të cilat nëse do t'i ngrohim deri në një temperaturë të veçantë, ato kanë aftësinë të rikthehen përsëri në formën e tyre të parë. Një prej problemeve në industrinë e prodhimit të makinave është thyrja e mburojës së makinës apo ndryshimi i ngjyrës së saj pas një aksidenti. Në një aksident që shkakton thyerjen e lamarinës së makinës nevojitet ndërrimi tërësisht i pjesës përkatëse. Gjithashtu në rast se harkimi i lamarinës është i madh, kthimi i saj në formën e parë shkakton ndryshimin e formës së parë. Mirë po duke përdorur këtë komponim me ngrohjen e lëndës, lamarina e makines që ka pësuar aksident, kthehet në formën e vetë më parëshme dhe nuk ekziston nevoja për ndërrimin e asaj pjese. Hulumtuesit e Universitetit Azad të Iranit, në hulumtimet laboratorike të tyre, kam prodhuar disa modele të basmës së pambukut, e cila ka disa karakteristika të ndryshme, duke përfshirë mbrojtjen përballë rrezatimit të rrezeve ultraviolet, vetë pastrimin, rezistencën në përballje me flakët, antibakteriale, mbrojtjen përballë ujit dhe naftës, si dhe posedon dirigjim elektrik. Duke marrë parasysh konsumimin e madh të pambukut dhe të qenit jo helmues të grincave të oksidit të zirkoniumit, ky produkt mund të përdoret në spitale, në tekstil, si dhe në vendet në të cilat ekziston mundësia për shpërthimin e zjarrit. Në këtë hulumtim, duke përdorur një metodë të thjesht, është prodhuar një lloj basme pambuku me karakteristikë dhe cilësi të lartë dhe stabilitetin e pastrimit të mirë. Hulumtuesit e qëndrës për hulumtime kimike dhe inxhinjeri kimike në Iran gjithashtu gjatë javëve të fundit kanë arritur të prodhojnë dhe autoktonizojnë një lëndë efikase të medikamentit kundër kancerit me emrin karboplatin. Qëllimi i zbatimit të këtij projekti është arritja në shkencën teknologjike dhe reduktimi i shpenzimeve për kurimin kimik për personat me sëmundje kancerogjene. Karboplatin është një medikament antineoplastik i cili përdoret në kurimin e një kategorie të gjerë të sëmundjeve kancerogjene, si për shembull sëmundja e karikinomës së gjirit, mitrës, fshikës, mushkërive, kokës dhe qafës. Karboplatin është një familje medikamenteve kundër sëmundjeve kancerogjene të quajtura komponimet me përmbajtje të plutoniumit që ngadalësojnë ndarjen dhe zhvillimin e qelizave malinje, dhe që përdoret për kurimin e sëmundjeve kanceroze malinje. Deri më tani ishin shumë të rrallë vendet të cilët posedonin shkencën teknologjike të prodhimit të këtij medikamenti dhe një sasi prej 5 deri në 8 kg medikament kundër sëmundjeve kancerogjene gjatë një viti importoheshin në Iran në formën e masave 50 gramësh. Këto hulumtues në fazën e punës testuese laboratorike kanë arritur të prodhojnë këtë medikament me 1/3 e shpenzimeve të modeleve të ngjajshme që importohen nga jashtë. Ndërsa pas prodhimit në nivel tregëtar dhe me shumicë, shpenzimet për prodhimin e këtij medikamenti në formë përfundimtare do të reduktohen edhe më shumë se kaq. Nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por jo shkencës së të rejave për teknologjinë dhe mjekësinë në Iran. Ne, në programin tjetër, do t'ju japim të rejat më të fundit të teknologjisë dhe mjekësisë së Iranit. Unë tashmë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Përmëgjërsisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit, kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo që ka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me rrisitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton rrisit, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.